спытаўся, чаго я хацеў, як я дайшоў да няславы астрожанай. Слушна сказаў мне палкоўнік вяльможны, нізка ўпаў, бо высока ляцеў, з косамі ў бойку, за кім, для чаго? Хіба ў нас гэтак блага ў дзяржаве? Людзі на волі, злачынцы на лаве, рэкі не выйшлі нідзе з берагоў. Жыў бы як трэба, чаго вар'яцець? Мне ж 18, яшчэ 18, ось бы падняцца хоць раз ты падняцца, хай сабе нізка, але паляцець. Свет гэта чорны, узрушаны вір, і я ў ім маленькі, нябачны вандроўнік. Слушна сказаў мне жандарскі палкоўнік, хтосьці схаваўся, а ты ў Сібір. Скуля не выйшла, ніхто не пазбег кары суровай, заслужанай кары. Петлі ці кулі, ці простыя нары, там, дзе адвечныя кедры снег. Я ж адпрацую, я ўсё замалю новаю верай і праўдай сагрэты. Што вы сказалі, палкоўнік, на гэта? Рады старацца за ваша хвалю.